De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada.
Pois como cada mércores aquí na segunda parte de Outra Mirada, falamos de saúde co doutor Francisco Rodríguez Carmazana. Que tal, doutor?
Hola, que tal?
Benvido. Bueno, hoxe plantexei o doutor falar de unha cuestión dos beneficios ou non para a saúde, nos contará agora de plantar a horta, porque cada vez parece que hai máis xente, sobre todo bueno, en zonas como Oleiros, como Asada ou así nos concellos do contorno da Coruña, que reserva un manaquiño de terra nas casas de campo ou próximos á casa para plantar a horta. Estamos ademais en plena temporada de plantacións, os tomates, as leitugas, os pementos, xudías, cebolas, algúns exemplos de alimentos que se poden producir na horta, unha actividade que se entregan, ademais, sobre todo xente maior. Hai moita xente maior que lle gusta eso de plantar a horta. Así que, non sei, xente maior que a veces tamén está limitado, por algún tipo de doenza, pois para realizar determinadas, o esforzo físico que supón plantar a horta. Así que, que lle parece, doutor? Está ben eso de plantar a horta ou non?
Pareceme moi ben o tema cando me plantexaches, porque sí que ten que ver co que falamos todo o ano, non? Uh-huh. Os beneficios e o perxuicio, non? Eu penso que son superiores, casi o 90% dos beneficios, a pesar de que se teña que facer algún esforzo, uh-huh, de vez en cando, pero se hai material,
sí, tamén hai ferramentas, sí, claro,
reducir un pouco ese esforzo, non?
Sí, sí.
Pero os beneficios ven a horto isto que ahora se chama ecolóxico, pero realmente é a horta
de toda a vida, non?
De toda a vida,
claro,
¿no?
Claro.
Eu penso que hasta nas grandes ciudades se está promocionando ese tipo de actividad, porque os beneficios son inmensos, non? Uh-huh. Tanto para a cabeciña,
claro, que tamén é moi importante, corpo, ¿no? Claro, tamén,
aparte, claro. Ao meu entender, os beneficios van por tres partes, non? Primeiro, a actividad física, que estamos falando sempre, bueno, uh-huh, pues estar ocupados e ter, da igual que sea no taller ou na horta, non? Uh-huh. A actividad mental é importantísimo, que xa falaremos despois. E despois, o final de todos os beneficios que temos, porque comemos o que producimos.
Claro, que eso tamén é importante.
En algunas, é certo que en algún momento pues habrá máis do que se debe, igual o que hai que saber controlar, de que non se poden, pues a unha edad determinada, pues plantar patacas en abundancia, porque non vale a pena, ¿no?
Sempre se pode facer.
O agradecemento que nos dá o corpo por comer algo que nos producimos e que a natureza cho devolve, non? Despois do esforzo, desde logo é saudable.
Digo, doutor, que sempre, se pode facer algún amigo cos excedentes tamén, non? O sea, que tampouco,
ás veces,
porque
agradecio.
Claro, suele ocurrir que moitas veces, falábamos de tomates, de non sei que, de pimentos e tal, cando empeza a producción, pues logo, xa se cansa de tomates todos os días e, por tanto, pues hai que, digamos, que desfacerse deles un pouco, ¿no?
Pero ao mesmo tempo, aparte esta dos beneficios mentais, uh-huh, pues tamén o que vai discurrindo a persoa é como conservalos, ¿no? E claro, como conservar aquelas cosas, aquel excedente para outros momentos. Uh-huh. Facer os movimentos para producir, para na horta, pues son beneficiosos porque son actividades físicas, sempre que nos enseñan de doencia, ¿no? Es decir, que pues igual,
sempre que nos fagan dano, claro.
Efectivamente, uh-huh, algún paciente que ten problemas de movilidad, pues o que lle recomendei que fixera un horto pues un elevado, por exemplo, uh-huh, ¿no? Para que non teña que agacharse. Pero aínda que seña pequeno, de unha pouca producción, hai unha satisfacción. Uh-huh. O físico, como hai que facer forza e resistencia, pois é bom para a musculatura.
Claro. Fíjese, doctor, que eu teño, recordo algunha estampa de ver algunha persona con muletas traballando, traballando a horta, é dicir,
sí, sí.
Alguna persona maior, quero dicir, non?
Se poden facer estes hortas urbanas que non teñen que ser extensas, pois pues hasta encima dunha mesa, non? Que hasta se pode traballar aí. Falamos de hortas, pero tamén pode ser de xardinería, non?
Claro, sí, de outro tipo de actividades, claro.
En canto á parte mental, que é para mí o máis importante, non? E que a variedade, que o pensamento en de que vou a facer mañá, que se ten que erguer porque se ten que porque mañá vai chover ou non vai chover, ou se vai facer un poquinho máis de que teño que regar, etcétera, pois eso é un para as persoas maiores.
É un aliciente máis, non? Para
efectivamente, sí, claro. Lles dá que pensar. É como o que falamos moitas veces entre as mulleres e os homes, non? Os roles que tiñan as mulleres e os homes. Os homes, pois, que queres de comer mañá? Pois, o que ti queiras. Pero quen ten que saber o que hai na dispensa, o que hai que facer, é a muller, non? Nos outros tempos. Ahora nos toca a nos tamén. Pero saber o que temos e como vamos a realizar a nosa comida, non? Pois, os ingredientes que temos que facer, pois eso é mental. Eso axuda a que as persoas teñan actividade mental para poder realizar cousas, pois no, na horta tamén, ou no taller tamén, hai que saber que peces teño que ter, e as cousas, e iso é bon pa saúde mental, non? Porque hai que recordar, hai diversidade, porque non é todo o ano igual,
claro,
decir,
claro,
cando plantas os tomates non é o mesmo que cando plantas os repolos, non?
Claro, claro.
Hai que saber en que momento se pon, se é na, pues, en menguante, ou etcétera, non? Pois todo eso, ou que tempo vai facer mañá, todo eso é mental, e iso está ben, non? Despois a satisfacción persoal, a gratificación de que as cousas, salvo algunhas veces que as plagas que se comen o plantado, pero en principio a satisfacción persoal de que a horta e as hortalizas van salindo, e a satisfacción persoal cando é gratificante cando alguén dí, pues, oh, que bonito é, ou que rico é o que estás producindo, ¿no? Pues esos reconocimientos de otros, pues hasta participación familiar, que muchas veces pues has de ganar los chícharos, o a hora de recoger semillas, o a hora de, pues hasta esa actividad más familiar, o cos netos, o cos fillos, ¿no? Que colaboran, pues eso es saúde, ¿no?
O sea que todos son en ese caso beneficios, ¿no?
Siempre son beneficios, pues, son falo de beneficios. De das lumbalxias falaremos en outro momento cando nos pasamos a la hora de sachar, ¿no? Eso máis no inverno, pero e despois a parte nutricional, caramba, que é o que estamos nos falando, ¿no? É algo que producimos, é algo que é sano e que ademais recoñecemos que esas hortalizas, eso que nos vai a dando é variado, ¿no?
Normalmente máis rico, ¿no? Normalmente ademais máis rico, máis sabroso que en fin, que adquirimos no comercio, ¿no?
Efectivamente. Excepto que as naranxas dáse sin inverno, as hortalizas ou as leguminosas son máis de inverno, pero agora pues veñen moito máis de frutos, ¿no? Entonces, pues, ahora son os chícharos, e máis tirabeques, e dentro de un mes ou así, pues empezaremos a tomar os nosos pimentos de padrón e os nosos tomates, ¿no? Bueno, pues para min todo eso, entre a actividade física, a actividade mental, os cambios que temos que ir facendo, pues é beneficio. Sempre estamos falando das persoas maiores, ¿no? Pero tamén dos nenos.
Claro.
Dos nenos que estén en contacto ca natureza e que aprendan dos nosos maiores e que podamos enseñarle, eso alarga a saúde, ¿no?
Claro,
saúde mental, saúde física, e que ademais pues, temos que conservar aquelas cousas, ¿no?
Claro, e moitas veces esta pode ser casi unha actividade interxeneracional, ¿no? Na que participen, pues eso, desde as persoas máis maiores que teñen a experiencia ata o mellor os máis novos que teñen a forza, moitas veces para poder desenvolver a actividade, ¿no?
Efectivamente, que é antiestrés, ademais, non? Por lo tanto, é algo que tens que deixar de facer outras cousas. E como ahora, pues, sempre estamos en contra dos sofás e da caixa tonta, pues igual, ainda que despois estés descansando un poquinho no sofá, vale
claro,
a pena, ¿no?
Claro.
Pero porque esta actividad ten que ser de día, ¿no? Por uh-huh. tanto, para min é que é esencial. Todas as persoas que podan pues estar en contacto con a natureza, ainda que solo seña pues un huertiño de nada, o simplemente controlar pues esas macetas o esas cousas, si ten unha productividad en algo que mellor non chega nin pa dous días, pero é igual. Si os tomates se salen, ainda que un par de ensaladas chega de
claro.
sobra, non? Para ter pues ese beneficio, ese reconocimiento, ese satisfacción personal, ¿no?
Claro.
Sempre saúde.
Pois, bueno, plantexada llevo, doutor, esta cuestión, porque, bueno, estamos así nesta época de plantación, se hai moita xente, moitísima xente, sobre todo, xa digo, xente maior, que, ainda que tamén, xente nova, que, bueno, pues participa desta actividade, e digo, isto ten que ser bom, porque cando en fin, as personas, pois, se ocupan con tanta entusiasmo, con tanto amor das cousas, pois realmente produce satisfacción, non? E eso, pois, ao final é saúde.
Sí, eu recordo así, pois, ahora que xa non estou en Oleiro, recordo un paciente especialmente que sempre estaba moi estresado, porque as empresas que non aquí para lá, e sempre estaba pues, hasta consumindo medicamentos por ese estrés, por esa angustia, ¿no? A hora do retiro pues, estaba máis angustiado que as leitugas, ¿no? Eu lle daba un abrazo porque dicía, ves, si todo o que estuveses facendo, todo que esa locura de tal, ao final é o orixen, ¿no? E volver un poquinho ao orixen, e volver un pouco á terra, ¿no? Pois, bueno, a verdade é que deixou de medicarse polo estrés, porque a satisfacción personal e ademais familiar, eu recordo sempre, eu cando iba a ver as leitugas, que algunhas teño comido, pois tiña esa cara de satisfacción e de relaxación.
Sí, casi de orgullo, non? Polo labor ben feito.
Efectivamente, claro. Que eu recordaba en outros tempos que sempre estaba moi estresado, moi agobiado, ¿no? E que, bueno, pues eso é terapia. Realmente deixou de medicarse, deixou de ir ao médico por tantas cousas, por tanto estrés. E ao final, vale, pues podía ter a mellor pues, máis cartos ou menos por as actividades laborais, pero ao final vai a horta, ¿no?
Ao final somos máis felices tamén cas cousas pequenas, ¿no?
Efectivamente, que tanto agobio para que pues volver outra vez a natureza, ¿no?
Claro.
Bueno, pues parece nada. Mentira, pero que eso é moi satisfactorio. Saúde seguro, ademais.
Pois nada, desde aquí recomendamos a todo o mundo que poida, que teña oportunidade, que está a tempo aínda de facer estas actividades que son gratificantes. Sí. Doutor, pois nada, moitísimas gracias, como sempre.
Pois moi ben.
Seguimos falando a semana que ven. Hasta logo.
De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada.
Último tramo, pois, de Outra Mirada, co repaso ás portadas dos dixitais. Como sempre facemos, co repaso a tres das cabeceiras dixitais e logo, pois, tamén a algúns dos periódicos convencionales nas súas edicións dixitais. Comezamos pola portada de Público. Destaca este diario unha exclusiva: Zoido usa un atestado policial di falso para xustificar o ascenso de un policía torturador. E o titular que destaca público.es, Zoido é o ministro do interior, segundo publica público.es, utilizou un atestado policial falso para xustificar o ascenso do policía que foi condenado por torturas. O ministro do Interior xustifica ese ascenso de Héctor Montero, a xefe da Policía de Cantabria, nunha carta dirixida a Revilla, na que obvia a sentenza xudicial, que é moi clara respecto dos golpes e a participación do comisario implicado. Seguimos con outros dos titulares de Público. Imputada a delegada do goberno en Madrid, Concepción Dancausa. Tamén de Wire, para Ignacio González, así escoitaba o cabecilla de Lezo. O fiscal xeral sabía que Mois era o favorito de González e sabía 8 días antes de nombrarlo. Rajoy pasa de puntillas pola corrupción e apoia aos fiscais Maza e Mois, e o número 2 de Zoido di que o Gallá esté grabada a súa conversa con Pablo González e se acabe este pesadelo. Trump provoca un terremoto político en Estados Unidos ao destituir por sorpresa o director do FBI, destaca tamén Público. A vergoña de España, as casi 400 mortes evitables da guerra de fronteiras, é outro dos titulares. Ciudadanos negase a presidir a comisión parlamentaria sobre a Caixa B do Partido Popular. Os renovadores do PP andaluz amenazan a Moreno e a Cospedal cos tribunais, e Urtasun a mellor vacina contra a extrema dereita e que se volva a creer en Europa. El Roto, tamén en Público, di: non son un visionario, só un mero observador. Recolle tamén este diario que Lelutier, premio Princesa de Asturias de Comunicación Humanidades, e que a banca ainda ten pillados 41.600 millóns no ladrillo pese á inxección pública. En el diario, en el diario.es, o fiscal xeral foi alertado 2 veces antes de nomear a Mois de que este aparecía en escoitas comprometedoras. Catalá e Maza enfrontanse ao Congreso en plena fractura de anticorrupción e a Fiscalía otorga especial gravidade á reunión de Nieto co irmão de González. Rajoy defende a Mois, o preferido por Ignacio González, está funcionando moi ben. Nieto, sobre a súa reunión co irmão de González, o Gallá este agravada. O PSOE presidirá a reprobación de Catalá pola incidencia nos casos de corrupción. Imputada a delegada do goberno en Madrid no caso Mercamadrid, titula tamén el diario. Este digital di que a última biografía de Obama ten todos os elementos da polémica, política, sexo e disputas literarias. Que o embaixador do Papa en España ignorou unha denuncia de abuso sexual, que Trump destituye o director do FBI nunha decisión que recorda o Watergate. Ciudadanos nin se sentará con Unidos Podemos para falar da moción de censura a Rajoy. As farmacéuticas non investigan antibióticos, a lei é máis rentable investir en males crónicos. A subida do PSOE no CIS, nova arma no enfrontamento entre Susana Díaz e Pedro Sánchez, e os estereotipos de xénero motivan operacións invasivas e irreversibles a menores intersexuais. En Infolibre, Rajoy e Catalá defenden a independencia de Mois. O PSOE pedirá a reprobación de Catalá se non dimite polas súas inxerencias na Fiscalía. As 11 incógnitas que deberá despexar o ministro catalá e fiscal xeral no Congreso. A iniciativa para pedir a destitución do fiscal xefe anticorrupción supera as 138.000 firmas. Os letrados do Concello de Madrid negáronse a dictaminar sobre a legalidade do convenio do Open de Tenis. A empresa que xestiona este investimento millonario público do Open de Tenis de Madrid conduce a 2 paraísos fiscales. A industria eléctrica e a petroleira patrocinan o Congreso do Cambio Climático de Huelva. E as claves do debate a 3, Díaz precisa unha nova estrategia e Sánchez buscará os votos de López. Agora, para isares a chegarnos a algún dos titulares da portada digital do diario El Mundo.
Pois, de entrada, o xornal El Mundo titula que a delegada do goberno en Madrid imputada por un delito societario. Tamén que Ignacio González atribúe a Génova o seu espionaxe en Colombia. Tamén xa sabes que vai ser Eurovisión este sábado, non? Bueno, pois revela El Mundo, Eurovisión, Mirela tuvo o doble de votos do público que Manuel Navarro, que é o noso representante. Bueno, nun obxectivo Eurovisión onde hubo de todo, xa foi un auténtico desastre, como se soe decir. Bueno, pois ao parecer as expectativas non son moi boas tampouco este ano, eh? Máis titulares, tamén titula este xornal que unha das paredes do ascensor cedeu e provocou a morte dos xóvenes, xa sabes, con un accidente aí no elevador. Tamén o pai da xoven que fuxiu ca súa noiva, Jimena, manipulou a miña filla, outro titular. Tamén que Trump destitúe o director do FBI e provoca unha treboada política, que Hammond di que creará o seu movimento para rexenerar a esquerda. O éxito ou o fracaso académico dos fillos empeza polos seus pais, este outro dos titulares. Tamén que morre unha nena de 11 anos no Reino Unido tras ser succionada nunha atracción, que Les Luthiers Premio Princesa de Asturias de Comunicación e Humanidades 2017. Hai tamén outros titulares como a que Rajoy admite que non pode facer máis reformas económicas, que tamén que atopan fósiles da forma de vida máis antiga atopada fora do océano. Tamén titula El Mundo que Sanidade retira lotes de atún fresco aminado por histamina, que a Defensora do Pobo pide revisar as visitas dos maltratadores, Uber presiona para que se liberalice o sector dos taxis, Festa do Cinema, boda todo público, pero peor que no 2016, investigan o exalcalde de Cadaqués por contratar dende o consistorio e, por último, un testaferro dos recaudadores do Partido Popular ameaza con falar referente ao caso Taula. Estes son os titulares, Xosé.
Pois en El País recolles tamén a esa última hora da imputación da delegada do goberno en Madrid, Concepción Dancausa, por unha operación nunha empresa pública. Destaca tamén este diario que Rajoy respalda ao fiscal Moix e elude as acusacións de corrupción. Debate en El País Televisión sobre as primarias do PSOE. O PSOE movilízase fronte ás amenazas de ruptura. Recolle tamén que Les Luthiers, o premio Príncipe de Asturias, ou Princesa de Asturias da Comunicación e Humanidades 2017, que Donald Trump destituyó o director do FBI que investigaba a súa conexión con Rusia, e que dous adolescentes morreron ao caer polo oco de un ascensor en Madrid. E quería levarles tamén algún dos titulares del Confidencial. El Confidencial destaca que o PSOE interpela o ministro de Justicia, Rafael Catalá, o seu é presunción de indecencia. Manosearon o sistema judicial. O presidente recurre á crisis do PSOE fronte ao acoso da corrupción. Tamén destaca que o PP financiou con diñeiro da Púnica a campaña electoral de Rajoy en 2008 e volco judicial nas radiales tras a sentenza que bloquea a liquidación da R3 e a R5. Por último, que a metade dos accionistas de ACS opóñense ao sueldazo de Florentino Pérez. E con esto rematamos, con esto chegamos ao remate desta outra mirada de hoxe, outra mirada do mércores, no que estamos a día 10 de maio. Mañá, a partir das 12 do mediodía, como sempre, volveremos a botarlle outra mirada ao mundo. Será desde aquí, desde Radio Leiros. E agora, convidámoslos a que continúen escoitando a nosa programación habitual.